Наступныя запісы ў дзённіку Освальда ўражваюць як даты, гэтак і зместам.
Дзённік Освальда. 1 траўня 1961. Думаем пра сваю будучыню. Нягледзячы на тое, што я жаніўся з Марынай, каб насаліць Элі, я закахаўся ў Марыну.
Марына равнавала Освальда, але не да Элы.
З успамінаў Марыны Освальд. Травень быў мядовым месяцам. Вядома, мы абодва працавалі, але былі вольныя пасля 5 вечара і ў нядзелі. Хадзілі ў рэстараны, па-першае, таму што я не мела часу гадаваць, і па-другое, я не ўмела. Ён і я любілі класычную музыку. У нас было шмат кружэлак Чайкоўскага. Ён быў улюбёным кампазітарам Лі, а таксама Грыга, Ліста, Рымскага-Корсакава, Шумана. Улюбёная опера Лі была «Пікавая дама». У Расіі зрабілі фільм па гэтай оперы. Цудоўны фільм. Лі хадзіў глядзець яго 4 ці 5 разоў, і я нават раўнавала яго да гэтай оперы. Пасля працы ён адразу ставіў кружэлку не раз, а некалькі разоў.
Освальд таксама запісваў свае травеньскія перажыванні, але музыку не згадваў.
Дзённік ЛГО. Канец траўня 1961. Пераход ад стану поўнай закаханасці ад Элы да Марыны быў вельмі балючы, асабліва таму, што я штодня бачыўся з Элай на заводзе. Але міналі дні і тыдні, і я ўсё больш псіхалагічна прызвычайваўся да сваёй жонкі. І я яшчэ не сказаў жонцы пра жаданне вярнуцца ў ЗША. Яна страшэнна ў мяне закаханая з першага погляду. Катанні на лодцы на Менскім возеры, прагулкі па парках, вечары дома ў цёткі Валі вызначаюць травень.
У траўні прыйшла адмова з Масквы з Універсітэту дружбы народаў, куды Освальд спрабаваў паступіць. Універсітэт браў студэнтаў з краінаў трэцяга свету, Освальду рэкамендавалі звяртацца ў любое іншае ВНУ. Але навучанне яго ўжо не цікавіла. Ён зрабіў іншы выбар і трымаў яго ў таямніцы. Освальд маўчаў пра намер як мага хутчэй з'ехаць у США і перад вяселлем, і 2 месяцы пасля. Мэйлер назаве рашэнне нічога не сказаць пра гэта Марэні і яе сваякам самым вялікім падманам Освальда. На гэтае сумневнае першынства з не меншым правам прэтэндуе і маўчанне пра маці і брата. Освальд казаў Марыне, што не мае сваякоў.
Дзённік ЛГО. Чэрвень 1961. Працяг траўня з той розніцай, што мы становімся бліжэй і бліжэй, і я вельмі мала думаю цяпер пра Элу. Напрыканцы месяца я адкрываю сваё жаданне вярнуцца ў Амерыку. Мая жонка трохі здзіўленая, але затым падтрымлівае мяне, каб я рабіў, што хачу. У ліпені я вырашыў узяць 2 тыдні адпачынку і паехаць у Маскву без дазволу міліцыі ў амерыканскую амбасаду, каб уведаць наконт атрымання майго амерыканскага пашпарту і зрабіць захады, каб мая жонка магла з'ехаць у Злучаныя Штаты са мной.
КДБ не перашкаджаў Освальду. Усё роўна той не хацеў браць савецкага грамадзянства. Так генерал Кузьмін патлумачыў Мэйлеру.
Я лячу самалётам ІЛ-20 з Менску. Праз 2 гадзіны 20 хвілін пасля слёзнага і нервовага развітання з жонкай я прылятаю ў Маскву. Аўтобусам ад аэрадрому дабіраюся да цэнтру. З цяжкасцю рухаючыся праз загружаныя вуліцы, дабіраюся да амбасады толькі а 3-й. Сёння субота, што калі закрыта? Офісы пустыя, але мне ўдаецца звязацца са Снайдэрам па тэлефоне. Усе супрацоўнікі жывуць у тым самым будынку. І ён спускаецца павітацца, цісне руку. Пасля гутаркі кажа прыйсці адразу з раніцы ў панядзелак. Інтэрв'ю. 9 ліпеня атрымліваю пашпарт. Выклікаю Марыну таксама ў Маскву.
Амерыканская амбасада ў Маскве. Дзярждэпартамент, Вашынгтон. 11 ліпеня 61 году. Тэма: грамадзянства і пашпарт Лі Гарві Освальда. 20 месяцаў рэаліяў савецкага жыцця яўна дапамаглі Освальду пасталець. Ён адкрыта сказаў, што гэта для яго быў цяжкі ўрок, атрыманы цяжкім спосабам, і што ён цалкам пазбавіўся ілюзіяў адносна Савецкага Саюзу і адначасна набыў новае разуменне і ацэнку Злучаных Штатаў і сэнсу свабоды. Задзірыстасць і бравада, якія характарызавалі яго падчас першага візіту ў амбасаду, здаецца, пакінулі яго.
Пасля паспяховага інтэрв'ю ў амбасадзе Освальды вярнуліся ў Менск.
Дзённік ЛГО 15 чэрвеня 1961. Марына на працы ў шоку. Аказваецца, на працы ўсе ведаюць, што яна была ў амбасадзе ЗША. Ім пазванілі з Масквы нейкае начальства. Кіраўніцтва правяло сход, на якім ёй моцна перапала. Першае з мноства прапрацовак. Ліст ЛГО ў амбасаду ЗША ў Маскве. 15 ліпеня 61-га. Як мне было сказана, я пішу, каб паведаміць аб тым, як ідзе атрыманне візы. Мы наведалі мясцовы авір, і вынікі небезнадзейныя. Аднак на месцы працы маёй жонкі адбылося некалькі незвычайных і жорсткіх падзеяў. Пакуль мы былі ў Маскве, начальству паведамілі, што мы хадзілі ў амерыканскую амбасаду па візы. Затым адбыўся сход, паводле звычайнага ўзору, вораг народу, на якім яна адсутнічала, але была асуджаная, а яе сябровак на працы папярэдзілі, каб не размаўлялі з ёй. Аднак гэтая тактыка не дала выніку, і мая жонка добра трымалася, не лезучы на ражон.
Марыну не звольнілі. Яна працягвала хадзіць на працу ў трэцюю клініку, яна была членам калектыву, членам прафсаюзу, членам камсамолу. З ёй трэба было працаваць. Але метамарфозу, якая пачалася, ўжо нельга было спыніць. На мове энтамалогіі гэта называецца імага. Дарослая, дэфінітыўная стадыя развіцця, калі крылы матылька распраўляюцца, цвярдзеюць і набываюць канчатковую афарбоўку. Замест нерухомай, уразлівай, лёгкай для здабычы кукалкі – палёт. –